มีสติมีสติไว้ตลอดเวลาฝึกธรรมชาติของจิตมันไปตามที่มันเคยชินคนในโลกทั้งหลายมันเคยชินที่จิตมันจะไปที่อื่นออกนอกไม่เคยชินที่จิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวมาฝึกความเคยชินใหม่ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนออกไปหลงไปดูให้รู้ทันหลงไปฟังให้รู้ทันหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายหลงไปคิดทางใจหรือบางทีนั่งสมาธิจิตมันหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานคอยมีสติรู้ทันจิตที่มันหลงบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติในจิตตั้งมั่นแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้จริงจิตไม่ตั้งมั่นคือจิตไม่มีสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้จริงในตำราสอนกันสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิที่คนส่วนใหญ่ฝึกกันมันไม่ใช่สัมมาสมาธิอย่างพวกฤาษีชีพลายอะไรเขาก็ฝึกสมาธิห่อเหินเดินอากาศได้เลยทำไมไม่ได้มรรคผลสมาธินั้นไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าความสงบนะสัมมาสมาธิคือความที่ตั้งมั่นคือความตั้งมั่นของจิตใจถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆสัมมาสมาธินี่แหละมันทำให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวนะเนื้อหนังมังสาเนี่ยเป็นส่วนของรูปตัวเราเนี่ยมีความคิดเป็นส่วนของนามธรรมงั้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือจิตใจอยู่กับรูปธรรมอยู่กับนามธรรมนี่เองอย่างเวลาเราภาวนานะเราจะรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งจริงๆเราไม่มีมันเป็นความหลงผิดของจิตเป็นความเห็นผิดเป็นการหมายรู้ผิดนะเป็นความคิดผิดนะมันเริ่มแต่หมายรู้ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าสุขหมายรู้ของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเริ่มจากการหมายรู้ผิดมันก็เลยเวลาคิดก็คิดผิดตรงหมายรู้ผิดเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสตรงที่คิดผิดที่เรียกจิตตาวิปลาสคิดทีไรมันก็เป็นเราทุกทีคิดไปคิดไปแล้วเกิดความเชื่อมั่นว่าเรามีจริงๆอันนั้นเป็นทิฏฐิวิปลาสความวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันเริ่มแต่หมายรู้ผิดนี่ทำไงจะให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ก็หมายรู้ให้มันถูกซะถ้าหมายรู้ถูกต่อไปมันก็คิดถูกว่ามันคิดถูกความเห็นถูกตัวสัมมาทิฏฐิมันก็เกิดในธรรมะของพระพุทธเจ้านะมันมีเหตุกับผลตลอดเวลาทำเหตุอันนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นี่ถ้าเราหัดภาวนาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกเป็นแค่ความสำคัญผิดเป็นแค่ความหมายรู้ผิดเป็นแค่ความคิดผิดเป็นแค่ความเห็นผิดมีเท่านั้นเองที่ว่าเป็นเรานี่เรามาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตในการเรียนรู้จิตที่ตั้งมั่นนะโดยที่เราไม่ได้จงใจบังคับเนี่ยมันจะซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะ จะซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆหมายถึงสภาวะมันเป็นยังไงจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะมันจะรู้สภาวะนั้นยังเป็นกลางๆรู้ซื่อๆไม่เข้าไปวุ่นวายมันก็จะเห็นความจริงของสภาวะนั้นได้พยายามฝึกตัวเองนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายอยู่กับใจของเรานี่แหละแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันอยู่กับตัวเองแล้วมันก็ไม่หลงออกนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าฝึกอย่างนี้แล้วจะมองอะไรไม่เห็นหรือเปล่าเหมือนคนตาบอดไหมไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไม่ได้สัมผัสไม่ได้คิดเราไม่ได้ฝึกแบบนั้นจิตออกนอกที่มีปัญหาคือจิตออกนอกที่ไม่มีสติกำกับหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะบอกว่าธรรมะของท่านงดงามนะท่านบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกแต่ถ้าส่งออกนอกแล้วขาดสตินะจิตก็เพื่อมหวั่นไหวไปตามอารมณ์นะเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกนะแล้วก็มีสติอยู่มีจิตตั้งมั่นมีสติอยู่มีผลเป็นนิโรธเพราะตรงที่จิตออกไปกระทบอารมณ์นะมีสติมีจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงยินดียินร้ายอันนั้นคือการเจริญปัญญางั้นตัวจิตออกนอกแท้ๆยังไม่ได้เป็นตัวปัญหาธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกตัวที่เป็นปัญหาคือมันส่งออกนอกแล้วมันไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนี่เราถึงต้องพัฒนาสตินะพัฒนาสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วการที่จิตส่งออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดปัญญาที่ตาเห็นรูปมันก็จะรู้รูปนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูรูปไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้รูปเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเวลาไปได้ยินเสียงจิตส่งออกไปฟังเสียงก็จะเห็นว่าเสียงเป็นของถูกรู้ถูกดูนี่ถ้าจิตตั้งมั่นนะก็เห็นเสียงเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตที่เป็นคนรู้คนดูนะออกไปรู้เสียงเนี่ยก็ทำงานทั้งหลายอย่างทีแรกก็รู้เสียงเฉยๆต่อมาจิตก็แปลความหมายของเสียงต่อมาจิตก็ให้ค่าว่าเสียงเนี่ยดีไม่ดีนะต่อไปจิตก็ปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วไปปรุงสุขปรุงทุกข์นะพอถูกเราด้วยเสียงที่จริงเสียงไม่ได้ทำให้จิตกระเพื่อมหวั่นไหวนะการที่จิตมันคิดนึกปรุงแต่งไปนั่นแหละมันทำให้เสียงเข้ามามีอิทธิพลเหนือจิตใจเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปส่วนจะทำให้จิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีหรือชั่วเนี่ยอยู่ที่จิตมันทำงานของมันเองงั้นเราจะไม่โทษนะว่าเห็นรูปไม่ดีนี่แหละจิตเลยฟุ้งซ่านได้ยินเสียงไม่ดีนี่แหละจิตเลยฟุ้งซ่านนั่นเป็นข้ออ้างเราภาวนาจริงนะตาเห็นรูปตรงที่ตาเห็นรูปนั้นนะไม่ได้มีความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะในขณะที่ตาเห็นรูปไม่ได้มีกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองนี้พอตามันเห็นรูปเราก็สำคัญมั่นหมายนะปรุงแต่งไปสำคัญมั่นหมายไปเนี่ยรูปนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นรูปของคนที่เราชอบนะรูปนี้สวยรูปนี้ดีรูปนี้ถูกถูกใจราคะมันก็เกิดขึ้นมางั้นจิตมีราคะจิตมีกิเลสแล้วก็จิตมีความทุกข์นะไม่ใช่เพราะการเห็นรูป มันเกิดจากกระบวนการปรุงแต่งของจิตเองที่มันหลงความปรุงแต่งมันหลงสัญญาเข้าไปหมายรู้เนี่ยรูปนี้คืออันนี้หลงไปในความคิดเรียกจิตตวิปลาสคิดไปเรื่อยๆหลงในสุดก็เกิดความเห็นผิดนะรูปนี้มีจริงๆรูปนี้ไม่ดีควรจะทำลายไปหรือรูปนี้ดีควรจะรักษาไว้รูปที่ดีหายไปควรจะเรียกร้องให้เอากลับมานี่จิตปรุงแต่งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมาทำให้จิตเป็นทุกข์หรอกนอกจากความโง่ของจิตเองความปรุงแต่งของจิตเองนี่เราจะไม่โทษคนอื่นนะว่าทำความทุกข์ให้เราคนอื่นมันก็แค่ผัสสะอันหนึ่งก็แค่รูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินนี่เราฝึกจิตให้ดีๆเลยเห็นนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรนะไม่ได้ทำให้เราทุกข์ขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะจิตใจไม่ได้ทุกข์มันสั่งแต่ว่ากระทบไปเฉยๆแล้วนี้วิบากเก่ามันส่งผลมาทำบุญมันดีนะรูปที่มาปรากฏหรือเสียงที่มาปรากฏกลิ่นที่มาปรากฏอะไรนั้นก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรที่ดีนี่เป็นผลของวิบากที่ดีในช่วงที่วิบากชั่วให้ผลขึ้นมาเราเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นวิบากดีหรือชั่วที่ให้ผลนะในช่วงที่วิบากชั่วให้ผลขึ้นมามันก็เจอรูปชนิดที่ใจเราไม่ชอบที่จริงรูปก็คือรูปแหละส่วนชอบไม่ชอบอยู่ที่ใจนี่คนส่วนใหญ่สติปัญญามันไม่พอหน้าตาเห็นรูปอย่างนี้ก็ชอบไปเลยยินดียินร้ายไปเกิดความอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ไปใจก็ดิ้นรนใจที่ดิ้นรนเรียกว่าสร้างภพมีภพนะใจก็เข้าไปหยิบไปฉวยไปยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาในตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันก็เป็นชาติความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีที่จิตเข้าไปหยิบฉวยอายตนะทั้งหลายขึ้นมาเลยทุกข์งั้นทุกข์เกิดจากจิตมันไปหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาทุกข์เกิดจากชาติทุกข์ไม่ได้เกิดจากตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงทุกข์มันเกิดจากชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยเข้าไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราของเราแล้วก็ยึดถือเชื่อมโยงไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ยึดในอายตนะภายนอกยึดในอายตนะภายในความทุกข์ก็เกิดเราค่อยภาวนาทุกวันทุกวันนะสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเราใช้เวลากว่าเราจะเห็นตามที่หลวงพ่อพูดได้ทั้งหมดบางทีเราเรียนกับครูบาอาจารย์กรรมฐานบางเรื่องที่ท่านสอนนะเราใช้เวลาเป็น10ปี20ปีนะกว่าจะเข้าใจบางคนหลายสิบปีจนตายซะก่อนยังไม่เข้าใจเลยก็มีอย่างหลวงพ่อนะมีกรรมฐานอยู่บทหนึ่งหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนกรรมฐานอันนี้ท่านสอนคนสองคนคือสอนหลวงพ่อพุทธกับสอนหลวงพ่อสองคนนี่หลวงพ่อไปเขียนไว้ตอนหลังคนเขาไปเมคขึ้นมานะว่าสอนตัวเองด้วยไม่ได้มีหลักฐานก่อนท่านจะมรณภาพ36วันนะหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านท่านก็สอนธรรมะตั้งแต่บ่ายนะสอนมาเรื่อยๆจนท่านเหนื่อยหอบประมาณทุ่มกว่าๆแล้วหลวงพ่อสงสารท่านก็กราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับลาแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมบอกผมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้เออจำไว้นะก็กลับลาท่านออกมาใจอะไรอวรท่านนะปกติหลวงพ่อแม่อะไรอวรใครอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ตอนจะลาก็คือลาแล้วก็คลานออกมาแล้วก็เลิกกันเป็นอย่างนั้นเลย แต่วันนั้นคลานออกมานิดหนึ่งก็ต้องหันไปมองคลานออกมานิดหนึ่งก็หันไปมองพอมาถึงหน้ากุฏิยืนอยู่ที่สนามมองไปที่ท่านใจมันรู้สึกนะนี่คือการเห็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็มันสมควรแก่เวลาเราก็ไปหลวงปู่ท่านก็มองตามมาตลอดนะวันรุ่งขึ้นก็ไปหาหลวงพ่อพุธเล่าให้หลวงพ่อพุธฟังหลวงพ่อพุธพอเห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็รู้ว่ามาหาหลวงปู่ดูลย์ท่านถามว่านักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็ทวนคำเลยนะว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นคำสอนสูงสุดนะของกรรมฐานตอนนั้นโดยภูมิจิตภูมิธรรมหลวงพ่อไม่ถึงที่จะเรียนตรงนี้หรอกหลวงปู่ถึงบอกให้จำเอาไว้เพราะตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียนตรงนี้ภูมิจิตภูมิธรรมไม่ได้ระดับที่จะเรียนแต่ท่านจะไม่อยู่แล้วท่านก็เลยสอนทิ้งไว้ให้เมื่อภูมิจิตภูมิธรรมเราไม่ถึงนะกรรมฐานข้อนี้นะใช้เวลาเรียน20กว่าปีนะ20กว่าปีนะตั้งแต่ปี26นะ22ปีนะหลวงพ่อพุธท่านก็เฉลยให้ฟังนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนะเป็นสุดยอดของกรรมฐานแล้วการทำลายผู้รู้การทำลายจิตเนี่ยไม่ใช่การทำลายแต่เป็นการเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตมันให้ทำลายของมันเองดูมันให้เป็นไตรลักษณ์ซะเนี่ยท่านสงสารหลวงพ่อนะท่านกลัวหลวงพ่อจะไปนั่งระเบิดจิตตัวเองให้แตกแต่ถ้าทำอย่างนั้นบ้าเลยท่านรีบบอกเลยว่าไม่ใช่ไปทำลายจิตจริงๆแต่มันคือการไม่ยึดถือจิตท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อน7วันก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านก็เข้าไปเยี่ยมหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์สอนท่านบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงพ่อพุทธท่านบุญบารมีท่านสูงระดับครูบาอาจารย์ท่านฟังรู้เรื่องท่านรู้ว่าหลวงพ่อไม่เข้าใจท่านเลยบอกให้การทำลายจิตนะคือการเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ไปทำลายมันจริงๆท่านก็เมตตาเนื่องจากหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์เป็นผู้ใหญ่กว่าท่านเยอะท่านก็เมตตาหลวงพ่อนะท่านบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนี่เป็นอุบายของท่านเราไม่มีปัญญาทำลายก่อนท่านหรอกนี่ท่านบอกอยู่ๆท่านจะบอกเดี๋ยวเราจะสอนให้อะไรเงี้ยก้าวล่วงลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่ผู้ใหญ่กว่าท่านเขาไม่ทำกันมารยาทท่านงามท่านเลยอุบายบอกเดี๋ยวท่านถ้าเราคนไหนเข้าใจก่อนเรามาบอกกันหน้าอะไรเงี้ยเรารู้ทันนะว่านี่เป็นคำพูดที่สุภาพของท่านประกอบด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงเลยไม่ได้โอ้อวดตัวเองเนี่ยผ่านวันเวลามานานนะเกือบ20ปีหลวงพ่อเจอหลวงพ่อพุธครั้งสุดท้ายท่านมาเทศที่ TOT พอท่านเทศเสร็จนะหลวงพ่อรีบลุยเข้าไปหาท่านเลยไปกราบท่านหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกก็กราบเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านยืดตัวขึ้นมานะท่านกำลังเหนื่อยมากๆเลยนะตอนนั้นเทศเสร็จท่านใกล้จะมรณภาพแล้วตอนนั้นพอบอกท่านว่าผมทำลายผู้รู้ยังไม่ได้เลยนะท่านยืดตัวขึ้นมานะจิตใจฮึกเหิมรัศมี วยพุ่งเลยพูดยุคนี้ก็เรียกออร่าออร่าแจ่มใสสว่างสวัยเลยท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองลูกไก่มันเจาะทำลายเปลือกเองการทำลายผู้รู้นั้นจิตมันทำลายตัวมันเองเจาะออกมาเองหน้าที่ก็คือดูแลไข่ฟองนี้ไว้อันนี้หลวงพ่อพูดไม่ได้พูดแล้วนะท่านพูดนิดเดียวแล้วจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อได้ยินก็สบายใจแล้วเราก็มีหน้าที่ภาวนาเดี๋ยวมันค่อยทำลายของมันเองมาภาวนาจนมาบวชนะนะ20 กว่าปีค่อยรู้จักมันนะมันทำลายด้วยการเห็นไตรลักษณ์มันทำลายผู้รู้ทำลายด้วยการเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ทำลายด้วยการใช้พลังจิตไประเบิดเอาจิตไประเบิดจิตทิ้งก็บ้าเลยนะงั้นหน้าที่เรามีสติไว้มีจิตใจที่ตั้งมั่นเรียนรู้การทำงานนะเรียนรู้จิตใจไปการเรียนรู้จิตรู้เท่าทันจิตมันดูได้2 แบบอันหนึ่งรู้จิตนะซึ่งประกอบด้วยเจตสิกต่างๆเช่นจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภความโกรธมันเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับเนี่ยเราเห็นจิตและความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นมันเกิดอยู่ด้วยกันเห็นจิตมันเกิดดับผ่านเจตสิกเพราะตัวจิตนั้นไม่มีร่องรอยให้เห็นจิตเป็นอรูปตัวจริงตัวแท้เลยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่องรอยสังเกตได้ยากรู้ได้ยากเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเองนะจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วนะเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากรู้ได้ยากนี้เราจะรู้จิตเห็นจิตเกิดดับได้นะเราอาศัยเจตสิกมาเป็นตัวช่วยเราเห็นว่าจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วดับจิตหดหู่เกิดแล้วดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วดับอาศัยเจตสิกนะตัวเวทนาบ้างตัวสังขารบ้างเวทนาคือตัวสุขทุกข์เฉยเฉยตัวสังขารก็คือกุศลอกุศลทั้งหลายนะเวลาเจตสิกมันเป็นอกุศลนะจิตดวงนั้นก็เลยกลายเป็นจิตอกุศลจิตซึ่งโดยตัวของมันเองไม่เป็นกุศลหรืออกุศลนะแต่พอเจตสิกที่เป็นอกุศลเข้ามาย้อมนะมาเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตที่เป็นอกุศลมันเกิดด้วยกันดับด้วยกันมีอารมณ์มันเดียวกันเนี่ยเป็นลักษณะที่เราจะเรียนเห็นมันความโกรธกับจิตที่โกรธนะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันความโลภกับจิตที่โลภเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันนี่ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวสุขตัวทุกข์อะไรเนี่ยมันมีร่องรอยนะมีการกระทำมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอย่างความโลภกับความไม่โลภเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันความโกรธกับความไม่โกรธเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันนะให้จิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกทั้งหลายเราก็เลยสามารถเห็นได้ว่าจิตดวงที่เกิดร่วมกับความโกรธนะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับจิตที่เกิดร่วมกับความไม่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับในสุดเราก็จะเห็นซ้ำไปเรื่อยเราก็จะเห็นจิตทุกดวงเกิดแล้วดับอย่างนี้เราจะเห็นจิตมันเกิดดับได้อีกอันหนึ่งเราเห็นพฤติกรรมของจิตอันนี้อันแรกเนี่ยเราเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตเกิดดับพร้อมกับจิตอีกอย่างหนึ่งเราเห็นพฤติกรรมของจิตจิตเดี๋ยวก็มีพฤติกรรมไปดูนะเป็นผู้ดู เดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังเดี๋ยวเป็นผู้ดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้ลิ้มรสเดี๋ยวเป็นผู้รู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยวเป็นผู้คิดนึกทางใจเดี๋ยวเป็นผู้เพ่งทางใจหรือบางทีก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นจิตมันทำงานอยู่ทางอายตนะทั้งหกเดี๋ยวก็ดูรูปเดี๋ยวก็ฟังเสียงเดี๋ยวได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสช่วงที่สติของเรายังไม่แข็งแรงพอสมาธิเรายังไม่แข็งแรงพอเราจะรู้สึกว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็วิ่งไปดมกลิ่นแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็วิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นผู้รู้เราเห็นว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวเป็นอมตะนะแต่ว่ามันวิ่งไปวิ่งมามันโคจรไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายเห็นว่าจิตมีดวงเดียวตรงนี้เรายังขึ้นวิปัสสนาที่แท้จริงไม่ได้สันตติยังไม่ขาดไอ้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอยู่แท้จริงนะมันไม่เคยดับไปไหนเลยนะที่ตัวสันตติมันหลอกเราหลอกเรานี่ถ้าเราภาวนาจนสติเราแหลมคมจริงๆนะเราจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นผู้รู้มันก็ดวงหนึ่งจิตที่เป็นผู้คิดมันก็เป็นอีกดวงหนึ่งมันเกิดทีละดวงที่พระเจ้าบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องจริงจิตผู้รู้ก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้คิดก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้รู้ก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้เพ่งก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตผู้รู้ก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้ไปดูไปเห็นรูปก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตผู้รู้ก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังเสียงก็เป็นอีกดวงหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถดูได้อย่างนี้นะเนื้อสันตติมันขาดนะจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวเที่ยงอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ปิดบังอนิจจังไว้นั่นคือสันตตินั่นเองสันตติคือความสืบเนื่องอย่างรวดเร็วมันคล้ายๆฟิล์มหนังนะฟิล์มหนังแต่ละรูปเนี่ยรูปมันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่พอฟิล์มหนังมันเคลื่อนไปรูปในจอหนังมันก็เปลี่ยนไปอันนี้สำหรับคนโบราณนะมันมีฟิล์มหนังเดี๋ยวนี้หนังมันเป็นสติ๊กเกอร์อะไรมันเป็นซีดีอะไรมองไม่ออกแล้วอย่างเนี้ยถ้าใครเคยเห็นฟิล์มหนังโบราณจะรู้รูปแต่ละรูปมันเคลื่อนไหวไม่ได้หรอกจิตก็ไม่ได้วิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้หรอกแต่ว่าอาศัยที่จิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วนะเดี๋ยวมันเกิดที่ตาเดี๋ยวมันเกิดที่ใจเดี๋ยวมันเกิดที่หูเดี๋ยวมันเกิดที่ใจอะไรมันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเราก็เกิดภาพลวงตาว่าจิตนี่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเราเห็นตัวหนังตัวการ์ตูนมันเคลื่อนไหวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นรูปนิ่งๆทั้งหมดนะแต่ว่ามันมาต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วสันตติอะไรปิดบังอนิจจังเอาไว้มองไม่เห็นนะเนี่ยเราถ้าสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั้นเราจะเห็นจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังมันก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่คิดมันก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่รู้มันก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่หลงก็เป็นอีกดวงหนึ่งเนี่ยฝึกเรื่อยๆไปตัวนี้ดูยากนะสติเราต้องเร็วงั้นดูจิตที่มันเกิดดับร่วมกับอายตนะจะดูง่ายกว่าเราจะเห็นว่าจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธมันคนละดวงกันจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภมันคนละดวงกันที่ง่ายๆกว่านั้นอีกนะจิตที่โกรธกับจิตที่โลภมันคนละดวงกันนะดูอย่างนี้จิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์มันคนละดวงกันอันนี้ดูง่ายกว่าเนี่ยดูไปตามอายตนะนะสติต้องเข้มแข็งจริงๆสมาธิต้องดีจริงๆแล้วตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะบางทีเราฝึกไม่พอนะจิตมันหลงถลำลงไปถลำไปดูรูปถลำไปฟังเสียงถลำไปดมกลิ่นถลำไปริมรสมันไม่ได้สักว่ารู้รูปสักว่ารู้เสียงงั้นฝึกง่ายๆเมื่อพระพุทธเจ้าเอาธรรมะง่ายๆมาสอนเราอย่างท่านสอนใช่ไหมดูราภิกษุทั้งหลายนะมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเนี่ยท่านดูสิ่งเหล่านี้กัน ดูเวทนาดูสังขารอะไรพวกนี้ไปของง่ายนะดูง่ายดูง่ายกว่าดูจิตตรงๆถ้าดูจิตเกิดดับทางอายตนะเนี่ยเรื่องของอายตนะเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในธรรมานุปัสสนาแล้วละเอียดประณีตกว่าเราจะเห็นกระบวนการทํางานนะมีเหตุมีผลนะทําไมจิตไปทํางานทางอายตนะแต่ละอย่างก็มีเหตุมีผลทั้งหมดธรรมานุปัสสนามันจะต่างกับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานั้นเป็นการเรียนรู้ความเป็นอนิจจังของกายของเวทนาของจิตนะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นถึงเหตุกับผลนะทำเหตุอย่างนี้นิวรณ์ตัวนี้ถึงเกิดทำเหตุอย่างนี้นิวรณ์ตัวนี้ถึงเกิดอะไรเงี้ยนะทำอย่างนี้นิวรณ์ไม่เกิดรู้เหตุรู้ผลงั้นเรียนไปเรียนไปนะสุดท้ายผู้ปฏิบัติเยอะเข้ามาธรรมานุปัสสนาทุกคนแหละเข้ามารู้เหตุรู้ผลที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานนะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องเหตุทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะถ้าไม่ทำเหตุอย่างนี้ก็ไม่มีผลอย่างนี้นะเป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นธรรมะที่พระเจ้าสอนงั้นเราก็ต้องเป็นคนมีเหตุมีผลนะงมงายไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าหรอกเนี่ยพยายามฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะฝึกไปให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวนี่เนื้ออยู่นี่รู้สึกไปนะตัวนี่มันอยู่ในใจเราตัวเราตัวเราตัวเราคอยนึกไว้ในเนี้ยมีตัวเราอยู่คนหนึ่งคอยรู้ทันมันไว้ไม่มีจริงหรอกมันหลอกนะมันหลอกหลอกให้คนโง่มันหลงบอกโลกนะมันวิจิตพิสดารนะคนเขลาพากันติดอยู่นะผู้รู้ไม่ข้องเกี่ยวถ้าเราฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เรียนรู้ความจริงของโลกก็คือกายใจนี่รูปนามนี่ในส่วนจิตมันก็วางไม่ข้องเกี่ยวนะถ้าขั้นต้นๆก็วางกายลงไปได้นะขั้นท้ายๆของการปฏิบัติก็วางจิตลงไปได้จิตปล่อยวางจิตเพราะจิตมีปัญญาจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างนี้จิตก็จะวางจิตที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่จิตมันปล่อยวางจิตวางจิตสักตัวเดียวก็คือวางขันห้าทั้งหมดวางขันห้าทั้งหมดก็คือวางโลกทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดก็ถูกวางลงไปพร้อมๆกันงั้นปล่อยวางที่จิตดวงเดียวก็วางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปละนี้จิตทำไมไม่ปล่อยวางเพราะจิตยังโง่อยู่นะอวิชชามีอยู่อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของรูปของนามท่านถึงสอนเจริญสติปัฏฐานมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมมีสองส่วนนามเจตสิกกับนามจิตนามเจตสิกเช่นความสุขความทุกข์นะความดีความชั่วอะไรแบบนี้นามเจตสิกนามจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ฝึกไปเรื่อยๆในสุดก็วางเป็นลำดับไปวางกายก่อนวางเจตสิกซึ่งเป็นธรรมที่ละเอียดสุดท้ายก็วางจิตซึ่งเป็นตัวอรูปที่ลึกซึ้งที่สุดภูมิทั้งหลายนะมันมีสี่ภูมิกามาวจรภูมิภูมิของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนะตัวที่อยู่ในกามาวจรมันก็กายกับใจมันอยู่ในกามาวจรแต่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตัวไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็เพลิดเพลินอยู่อย่างนี้เนี่ยสัตว์ในกามาวจรภูมินี้ถ้าวางความสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะมารักษาจิตรักษาใจอยู่กับเจตสิกที่ดีมาอยู่กับเจตสิกที่ดีๆมีความสุขมีความสงบนะจิตก็เข้าฌานไปมีปีติมีความสุขนะมีอุเบกขามีเอกคตาความเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยจิตมาอยู่ในเจตสิกที่ประณีตอย่างเนี้ยจิตก็ไปอยู่ในรูปภูมินะ สุดท้ายจิตมาอยู่ที่จิตจิตมาอยู่ที่จิตเนี่ยดูลงไปที่จิตนะจิตมันว่างเปล่าจะเห็นช่องว่างแล้วถ้ามองไปที่ตัวความรู้สึกตัวความรับรู้นะก็จะเห็นจิตซ้อนจิตวิญญาณเป็นอนันต์ตรงที่เราเห็นช่องว่างนะไม่ได้ไปมุ่งเจตสิกหยาบๆอะไรแล้วดูลงมาในจิตแล้วเห็นมันช่องมันว่างอยู่นะตัวนี้เป็นเข้าอากาศสารัญจายตนะแล้วเห็นว่าว่างนี้ถูกรู้ผู้รู้อยู่ทางนี้พอความสนใจมาจ่อที่ผู้รู้นะผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้นะแล้วก็เกิดผู้รู้ใหม่ไปรู้ตัวผู้รู้เก่านะเกิดซ้อนอย่างเงี้ยเป็นวิญญาณเป็นอนันต์นะตัวนี้ก็เป็นอรูปฌานที่สองชื่อวิญญาณัญจายตนะนี้เสร็จแล้วการที่รู้ว่าเฝ้ารู้วิญญาณซ้อนกันไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดยังเป็นภาระของจิตทีแรกมันเห็นว่าการที่ส่งจิตไปดูช่องว่างเป็นภาระนะมันวางช่องว่างถูกรู้มันวางไปมาดูผู้รู้ผู้รู้ก็กลายเป็นถูกรู้อีกแล้วก็เกิดผู้รู้ซ้อนไม่มีที่สิ้นสุดเรียกวิญญาณเป็นอนันต์ตัวนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็เห็นว่าการดูช่องว่างคือตัวอารมณ์การดูตัววิญญาณตัวผู้รู้เนี่ยนะก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันนะดูช่องว่างก็ทุกข์ดูตัววิญญาณที่เป็นคนดูนั้นก็ทุกข์อีกก็เลยไม่ดูทั้งสองอันวางทั้งสองด้านวางทั้งจิตวางทั้งอารมณ์ก็ไปอรูปฌานที่สามนะชื่ออากินจัญญายตนะแล้วตรงนี้สัญญามันจะอ่อนกำลังลงนะเพราะมันไม่มีอารมณ์หยาบให้เห็นเลยมีแต่อารมณ์ละเอียดจนจับไม่ได้มีเหมือนไม่มีเลยในสุดจิตนี้เข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้ส่วนนี้ที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องอรูปภูมินะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนเรื่องภูมินะมันจริงๆมันอยู่ในขันธ์ทั้งหมดเลยนะกามาวจรภูมิเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายนี่แหละก็เที่ยวเล่นอยู่ในกามาวจรจิตนี้เที่ยวไปในกามาวจรคือจิตเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอจะเห็นว่ามันไม่มีสาระนะเข้าฌานมาทำสมาธิทำอะไรนะจิตก็มีปีติมีความสุขมีเอกตานะมีอุเบกขาอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่พวกนี้เป็นเจตสิกทั้งสิ้นอยู่กับเจตสิกที่ดีอ่ะนะจิตก็สงบสัจจากนั้นมันประณีตขึ้นไปอีกมันเข้ามาอยู่ที่จิตมาเข้ามาที่จิตก็เข้ามาสู่รูปภูมิมาสู่ความว่างของจิตนะมาสู่ความรับรู้ตัวรู้ของจิตในสุดก็มาสู่ความไม่เอาอะไรเลยนะระหว่างอารมณ์ที่ประณีตช่องว่างเป็นอารมณ์ที่ประณีตกับตัวจิตไม่เอาทั้งสองอันนะแล้วในสุดจิตก็รวมลงไปนะแทบจะไม่มีความรู้สึกเหลืออยู่เลยอันนี้เป็นอรูปภูมิเป็นเรื่องที่เน้นมาที่ตัวจิตนะรูปภูมิเนี่ยมันยังวุ่นวายอยู่กับตัวเจตสิกนะไม่เหมือนกันหรอกพูดอย่างนี้ในตำราไม่มีนะฟังหูไว้หูฟังเล่นๆก็เรียกฟังกระเทืองปัญญาถ้ามีตำราขัดแย้งกับสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็เชื่อตำราไปก่อนเพราะเราไม่เห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเราไว้ค่อยภาวนาเอาค่อยๆดูไปในตำรานะก็จะพูดถึงกามาวจรภูมินี่ก็เป็นภูมิของมนุษย์ของเทวดานะของสัตว์นรกของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรนี่เรียกว่ากามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิก็ภูมิของพรหมภูมิของรูปประพรหมนะมี16ชนิดนะแล้วก็อรูปประพรหมอรูปประภูมิเป็นที่อยู่ของอรูปประพรหมมี4ชนิดเขาเรียนกันอย่างนี้นี้เรานักปฏิบัติเราก็ไม่ได้เรียนอย่างนั้นเราเรียนมาจากกายจากใจของเราเนี่ยนะก็เอากายเอาใจนี่แหละที่เอาไปในภูมิทั้งสาม จิตที่มันยังเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่มันก็เป็นจิตที่เที่ยวไปในกามาวจรภูมินะจิตที่มันมาทำความสงบเข้ามามาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายในของมันก็มาเข้าที่รูปภูมิเห็นปีติเห็นความสุขเห็นวิตกเห็นวิจารเห็นปีติเห็นความสุขเห็นเอกคตาอะไรพวกนี้สงบอยู่อย่างนั้นก็อยู่ในรูปภูมินะแล้วทวนเข้ามาที่จิตเห็นความว่างในจิตเห็นตัวจิตที่เป็นตัวรู้ซ้อนไปแล้วก็วางทั้งช่องว่างวางทั้งตัวรู้แล้วก็รวมลงไปในความแทบไม่มีอะไรเลยว่างๆแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนี่เป็นส่วนของอรูปภูมิเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยฟังเล่นๆฟังเล่นๆอีก20 ปีอาจจะรู้เรื่องก็ได้ไม่แน่หรอกเหมือนหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุลย์พอผู้รู้ทำลายผู้รู้22 ปีถึงจะรู้เรื่องมันไม่ได้ทำลายด้วยการระเบิดทิ้งหรอกนะทำไมมันทำลายไม่ได้ทำไมมันปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะมันไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแค่นี้เองอ่ะนี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านไม่บอกนะท่านให้คลำเอาเองคลำกันนานนี่หลวงพ่อเอามาเฉลยข้อสอบให้สอนแบบติวเตอร์นะนี่เฉลยข้อสอบให้แล้วอย่าโกงข้อสอบนะสนามสอบนี้โกงไม่ได้ใครทำได้เองถึงจะได้ผลแค่จะบอกว่าเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเอาไว้ธรรมะจะมีกี่ขั้นก็ตามภูมิจะมีกี่ภูมิก็ตามมันก็จะผ่านไปด้วยการเรียนรู้กายรู้ใจนะอย่างในภูมินะพอเราผ่านกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมินะมันก็เข้าโลกุตตรภูมินั่นแหละก็เข้าอย่างนั้นแหละงั้นเราเรียนอยู่ที่กายเรียนอยู่ที่ใจนี่แหละในสุดท้ายจิตมันก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้เพราะเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับสภาพธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จิตกับโลกนี้เสมอกันไปหมดเลยด้วยความเป็นไตรลักษณ์หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกไว้ประโยคหนึ่งนะว่าถ้าวันใดเธอเห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนะเธอจะพ้นทุกข์ละจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันยังไงเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะให้เห็นนะค่อยๆภาวนาเฉลยข้อสอบให้แล้วก็ไปภาวนาเอาไม่งั้นจะสงสัยไปเรื่อยกรรมฐานนี่เขาจะเรียนกันที่ไหนเรียนที่วัดไหนดีเรียนที่วัดใจดีที่สุดเรียนวัดไหนก็ไม่ดีหรอกเรียนที่วัดใจตัวเองนะวัดมันไปเรื่อยเลยใจเที่ยวไปในกามก็รู้ใจเที่ยวอยู่ในสมาธิก็รู้ใจสงบอยู่ก็รู้นิ่งเงียบรู้ไปเรื่อยๆก็เห็นมันก็มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนั้นเลยนะเห็นจิตเนี่ยจะไม่เพลิดเพลินไปในโลกทั้งสามกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิไม่ใช่ที่รื่นเริงไม่ใช่ที่รื่นเริงอีกต่อไปแล้วแต่มันคือกรงขังที่ประณีตซับซ้อนกรงขัง3 ใบเนี่ยนะมันอยู่ที่เดียวกันนะอยู่ที่ใจเราเนี่ยเองเพราะงั้นจริงๆมันคือกรง3 ชั้นไม่ใช่กรง3 แห่งซ้อนอยู่ในใจเรานี่เองก็เรียนแล้วค่อยๆแหกกรงไปเรื่อยๆแหกกรงขังไปเรื่อยๆสุดท้ายใจก็เข้าสู่อิสรภาพอดทนแล้วก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆยากไปไหมว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะเทศง่ายๆแต่คนฟังในนี้มันไม่ธรรมดานะคนฟังในนี้มันเก่งอ่ะธรรมะก็ยากขึ้นยากขึ้นตอนที่หลวงพ่อเปิดว่าเสาร์อาทิตย์ก่อนนะ โอ้ยหลวงพ่อเทศง่ายมากเลยมีโยมเข้ามาหลายสิบคนเห็นเราแสดงธรรมไม่ยากเกินไปง่ายนี่วันนี้มีแต่เห็นแต่หน้าพระอะไรเงี้ยเห็นพวกภาวนาเก่งๆนะธรรมะมันก็ยากขึ้นหน่อยหมดเวลาแล้วล่ะสมควรแก่เวลาเท่านี้แหละนะ